Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la o nouă lecție de istorie pe care ne permite istoria biblică să o învățăm. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, specialist în arheologie biblică. În regia tehnică de studio este Marius Rădoi. Astăzi, dragi prieteni, în minutele alocate emisiunii Lecțiile Istoriei, vi-l vom prezenta pe Iuda, fiul lui Iacov, născut din Leia ca cel de-al patrulea fiu al ei. Vom vedea că Iuda are un destin special, tocmai pentru că lecțiile istoriei propriei sale vieți nu trec pe lângă el fără să-l atingă. Din contra, Iuda este sensibil la evenimentele prin care trece și se lasă transformat prin apropierea lui de Dumnezeu. Sunt cel puțin două etape importante în viața lui. Prima etapă este aceea a îndepărtării de familie, când trăiește o experiență nefericită într-o lume axată pe principii patriarhale. Dar experiențele nefericite îl vor determina să se întoarcă în sânul familiei, asemeni fiului rătăcitor. Cea de-a doua etapă este aceea a unui Iuda revenit în sânul familiei. Este o familie numeroasă și cu tensiuni, iar Iuda devine un lider în sânul ei. Domnule pastor, bine ați venit la o nouă întâlnire la Lecțiile Istoriei. Astăzi ne propune să ne vorbiți despre Iuda. Cine este Iuda?
Fiindcă sunt mai mulți Iuda în Biblie, trebuie să precizăm. Este Iuda, fiul lui Iacob, fiul Lei, este al patrulea copil al Lei, deci undeva pe la mijloc. Din punctul ăsta de vedere, nu ar trebui să iasă cu nimic în evidență, dar este acel Iuda care va deveni seminția conducătoare în Israel și în momentul când națiunea Israel dispare, Iuda îi va prelua locul și va continua istoria milenară a acestui popor sub numele de Iuda. Despre acest Iuda am dorit să vorbim în această oră.
Este unul dintre cei 12 fii ai lui Iacov. La vremea aceea, familiile erau, în general, patriarhale. Copiii rămâneau în jurul tatălui până la sfârșit, până închidea tatăl ochii. Totuși, Iuda sparge clișeul acesta, sparge șablonul acesta și se comportă de cu totul altfel.
Vă rog să mă credeți, nu mi-am dat seama cât de puternică este această tradiție până când nu am trăit mai bine de o săptămână în mijlocul unui grup de oameni care încă mai practică sistemul patriarhal. Și când am observat cât de mult țin ca tata, copilul, nepoții să fie toți împreună și dacă unul a plecat din familie este o tragedie și depune eforturi extraordinare să-l aducă înapoi, atunci mi-am dat seama că această unitate este mai mult decât așa o întroajutorare, este o religie în sine, este o acceptare sau o respingere a tatălui ca tată dacă eu rămân sau plec din familie. Iar în această mentalitate, într-o societate ca aceasta, Iuda, la o vârstă foarte fragedă, după toate datele undeva în jurul vârstei de 15 ani, pleacă de acasă, se căsătorește cu o cananită, ceea ce era exact contrar și împotriva tuturor regulilor familiei lor. Tatălui a făcut un drum lung ca să-și ia o soție din familia lor. El va lua o cananită și, un lucru și mai grav, se împrietenește cu un alt om, care probabil era hitit sau era altceva, numit Hiram, Adulamitul. Deci iată cum se rupe complet de familie, își creează un alt centru de gravitate și de interes, o familie complet străină și pentru un timp trăiește de unul singur în această situație. Ei, în situația aceasta vin, să spunem așa, necazuri după necazuri. Îi moare soția, îi mor primii doi băieți, al treilea băiat este așa într-o incertitudine, apoi trăiește o experiență foarte urâtă și neplăcută a unui incest nevoit sau neștiut cu nora lui, cu Tamar, din care vor rezulta doi copii. Deci tată cu noră, doi copii care vor fi iluștri mai târziu în poporul Israel. După toată această experiență tristă, cred eu că Iuda s-a trezit dintr-un somn și a spus: ce-i cu mine? Ce fac eu? Unde sunt eu? Care va fi viitorul meu? Și din momentul acesta Iuda începe o schimbare. Primul lucru pe care îl face, se reîntoarce în familia părinților.
Iuda, care lăsa impresia că este un solitar, în realitate se întoarce în familia lui numeroasă.
Mă imaginez că a fost discuție și a mărturisit greșeala: uite, am pățit asta, 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 văd că Dumnezeu nu mă binecuvintează, nu mă simt fericit, nu mă simt bine, oamenii te înșală, vreau să mă întorc între voi, primiți-mă ca frate al vostru. Și se reîntoarce în familie. Este primul său pas. De acum încolo, Iuda are posibilitatea să iasă în evidență și să poată realiza ceva bun în continuarea drumului părinților săi. Pentru că calea celor neprihăniți este ca lumina soarelui. Dacă Iacov a făcut ceva frumos, copiii lui trebuia să continue. Până în prezent, nici unul din copiii lui Iacov nu i-a călcat pe urme, nu a devenit o personalitate care să preia conducerea familiei, nici unul. Și Iacob va fi cel care va prelua această conducere, să spun, a familiei mărite, lărgite la ora aceasta, chiar putem să numim un trib, tribul lui Iacob Israel.
Domnule pastor, se întoarce în familie, dar familia aceasta nu este totuși cea mai fericită familie de pe pământ. Și aici există niște tensiuni. Și aici unul dintre copii naște o tensiune cu totul specială și mă refer la Iosif. El vine cu niște vise acolo, creează tensiune între frați. Cum trebuie să privim lucrul acesta și apoi să vedem care este locul lui Iuda aici?
Știți dumneavoastră foarte bine că în dreptul evreilor se spune ceva ce se spune. Iuda este tipul reprezentativ al lor. Când discută în comitetul fraților ce facem cu Iosif, ideea generală era: îl ucidem. Îl ucidem și scăpăm de omul ăsta care ne face numai necazuri. Iuda vine cu o soluție. Ce câștigăm dacă îl ucidem? Hai mai bine să-l vinde. Iuda apare aici ca tipul pragmatic, tipul logic. Întotdeauna și din orice situație el vrea să câștige ceva, nu vrea să piardă. Și spune: mai bine câștigăm ceva, îl vindem, luăm niște bani, cu banii aceia, ho-ho, câte nu putem să facem. Și reușește să-și convingă frații. Este a doua lui calitate. Vedeți că în grupul acela destul de mare, de 10 frați, ideea lui câștigă.
Credeți că el avea o mentalitate mercantilă sau a profitat de mentalitatea mercantilă a fraților lui ca să-i poată manipula în felul acesta și să-l salveze pe Iosif?
Eu cred că el avea. Eu cred că era tipul care este specific poporului său, urmărește din orice situație un câștig. Ce câștig am de aici? Ce câștig? Dacă îl omor, ce câștig? Mi-am pătat conștiința, până la urmă poate se află, dar dacă l-am vândut, am câștigat niște bani. Are acest lucru și are și capacitatea să-și convingă oamenii și să-și impună punctul său de vedere. Este pentru prima dată când Iuda devine un lider între frații săi, impunându-și punctul de vedere și realizându-și planul său.
Dumnezeu conduce istoria. Dumnezeu se revelează în istorie. Noi nu ne dăm seama cât de bine ne conduce Dumnezeu și mergem pe calea lui Dumnezeu în raport de alegerile pe care le facem, de deciziile pe care le luăm. Dumnezeu creează matricea, Dumnezeu creează cadrul. Iosif este în Egipt și iată că vine la un moment dat o foamete mare, foamea a cărei viziune l-a adus pe Iosif alături de faraon.
Vă mulțumesc foarte mult, chiar mi-ați oferit așa terenul ca să putem continua. Observați că situațiile grele în viață sunt ocaziile în care se afirmă și ies la lumină personajele importante. Cineva folosea această ilustrație, numai în timpul nopții se văd stelele. Ele totdeauna există, dar nu le vezi. Când e întuneric și cu cât întunericul este mai mare, cu atât stele se văd mai clar. Același lucru se întâmplă și cu Iuda. Iuda era deja o stea strălucitoare, dar în momentul de criză ea a putut să fie vizibilă, să iasă în evidență. Sunt ferm convins că momentul de criză a scuturat foarte, foarte tare familia lui Iacob. O familie care era foarte bogată când a intrat în Canaan, acum, în urma acestei crize, familia aceasta s-a subțiat foarte tare. De unde deduc eu? Când ei au plecat în Egipt să cumpere grâu, s-au dus cu niște măgari. Măgarul este un animal slăbuț, micuț. Nu s-au dus cu cămile. Când Iacob a venit din Haran, au venit cu foarte multe cămile. Cămile e un animal puternic.
Și foarte scump la vremea aceea.
Și foarte scump, animal puternic și poate să transporte foarte mult. De ce nu s-au dus cu cămile? Ei nu mai aveau. Însemnează că familia aceasta a trecut prin momente foarte grele. Au pierdut mult, 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 mult. Ce învață omul dintr-un necaz? Îi aud pe foarte mulți oameni criticând, înjurând, rostind cuvinte rele, plini de aciditate, plini de mânie. Unii sunt atât de nervoși și de tensionați încât fac infarct și mor. Nu pot să accepte că li s-a tăiat din salariu, că a pierdut acolo sau că a pierdut dincolo. Ce a făcut Iuda când familia lui a pierdut cămilele, când a pierdut o parte din bani, când a pierdut alimentele și când era în pragul înfometării, ce a făcut? Ei, a făcut un lucru, s-a apropiat de Dumnezeu. Iuda s-a schimbat, s-a maturizat, s-a apropiat de Dumnezeu și s-a rugat. De unde știm acest lucru? Ei, îl știm din următorul moment în care Iuda va ieși în evidență. Următorul moment face ca Iuda să-și depășească părintele și Iuda să aibă o atitudine chiar superioară tatălui său. Pentru că tatăl său le spune fiilor, măi băieți, dar de ce ați trebuit să mai spuneți că mai aveți un frate? Ăștia suntem și gata. Vedeți, acel Iacob din tinerețe încă mai încolsește, fiți și voi un pic mai șmecher, nu spuneți chiar totul. De ce ați trebuit să spuneți că mai aveți un frate? Ce se întâmpla dacă acești copii spuneau lui Iosif, domnule, ăștia suntem toți, nu mai avem niciun frate. Spune dumneavoastră. Și când Iosif știa că celălalt copil era tocmai fratele său bun, ce să știi că l-a omorât și pe Beniamin cum dorea să mă omoare și pe mine, le mai dădea drumul să plece. Păi da seama. Ei au fost cinstiți. Vedeți, criza i-a făcut să fie mai buni, să fie cinstiți.
Apropierea de Dumnezeu, lecția cinstei.
Lecția cinstei. Observați, eu asta învăț, nu? Asta învăț din treaba aceasta. Deci trebuie să fim foarte atenți că Biblia ne dă doar anumite repere. Și între aceste repere eu trebuie să fac legătura corectă. Deci toți acești frați au fost cinstiți și au spus clar, da, avem un tată bătrân, mai avem încă un frate mai tânăr acasă și unul din frații noștri nu se știe ce mai e cu el. Într-un mod voalat a spus foarte corect ce s-a întâmplat, ce nu mai știm ce-i cu el. Și atunci Iosif a tras concluzia. Frații mei s-au schimbat. Frații mei sunt corecți, cinstiți, au spus adevărul curat. Și lucru cel mai important, fratele meu trăiește. Nu i-au făcut rău fratelui meu cum a vrut să-mi facă mie. Este prima lecție. Între acești frați, Iuda era elementul principal. El era purtătorul de cuvânt. De unde știm? Când trebuiau să se întoarcă a doua oară după grâu în Egipt, iar Iosif le-a pus condiția, să știți, nu-mi vedeți fața dacă nu veniți cu fratele vostru mai mic. Să nu încercați să veniți fără el, că nu vă primesc. Iar Iacob spune hotărât, fratele vostru mai mic nu-l las să plece. Dacă se întâmplă ceva cu el, eu voi intra în mormânt cu o durere teribilă și m-ați nenorocit. Vă rog frumos, pe el nu-l luați. Și acum era o criză, vă dați seama, o criză teribilă. Egipteanul punea o condiție, tatăl punea cealaltă condiție, cele două erau în contrast și totul se bloca. În acest moment de criză, Iuda iese în față și spune, tată, și explică încă o dată situația logic, frumos, punct cu punct, uite, dă-l pe fiul cel mic, pe Beniamin, pe garanția mea. Eu mă ofer garant pentru fratele meu cel mic, mă ofer garant în fața ta. Dacă se întâmplă ceva, eu voi răspunde înaintea ta. Te rog, dă-l pe garanția mea. Ei, lucrul acesta a zdrobit inima tatălui. Lucrul acesta a făcut pe tată să vadă că Iuda este un om matur, un om responsabil, un om care înțelege și gravitatea familiei, trebuie să ne procurăm hrană, nu putem să stăm aici, și înțelege și importanța acestui copil pentru care trebuie să aibă o grijă deosebită și trebuie să-l aducă înapoi. Dacă se întâmplă ceva, voi rămâne eu în locul lui, dar copilul acesta se va întoarce înapoi acasă.
Și ce să înțeleg de aici? Că Iuda este mai demn, mai cinstit și un adevărat iubitor al fraților săi într-un moment de criză, foamete și toate celelalte, decât în momentul de belșug anterior?
Vă rog să îmi permiteți să citesc un verset biblic pe care îl iubesc foarte mult și care socotesc că este concluzia, este răspunsul exact la această criză. Prietenul iubește oricând și un frate se naște pentru strâmtorare. Este o nouă versiune a traducerii. Traducerea mi se pare mult mai corectă și mai frumoasă. Este exact ceea ce s-a întâmplat aici. Iuda era făcut, era pregătit pentru această strâmtorare. El era fratele care iese în evidență în momentul de strâmtorare. El este steaua care apare pe cer într-un moment de întuneric. Acesta este Iuda. Vedeți, dacă strâmtorarea, necazul, de orice fel, face ca foarte mulți oameni să se înnece, să-și piardă credința, să-și pună capăt zilelor, să facă o prostie sau să facă altceva sau să se lase la fund, în momentul de strâmtorare, Iuda iese în față. Asta este lecția pe care a învățat-o Iuda în viață. În prima parte a vieții lui, când și-a pierdut nevasta, și-a pierdut copiii, și-a pierdut cinstea, și-a pierdut toate, învață lecția, trebuie să mă întorc între frații mei. Trebuie să mă unesc cu ei. Nu găsesc nicio fericire, nicio realizare pe căi în afară de familia lui Dumnezeu. Mă întorc acolo. Când familia ajunge într-un moment de strâmtorare, el învață o altă lecție. Trebuie să merg mai departe în încrederea în Dumnezeu, trebuie să fiu acel frate care să mă dovedesc că sunt într-adevăr frate și pun viața mea pentru viața fratelui meu mai mic. Garantez cu viața mea pentru fratele meu. Sunt gata să mor pentru fratele meu. Ei, este un lucru extraordinar. Vreau să vă spun că în privința aceasta, Iuda ajunge să fie un model al Domnului Hristos. Doar Domnul Hristos vă face acest lucru, spune, fiindcă atât de mult ne-a iubit, că și-a dat viața pentru frații săi. Iuda era pregătit să moară pentru fratele său. Aceasta este lecția formidabilă pe care a învățat-o și pe care probabil că înțeleptul Solomon, când a scris acest proverb, se gândea la Iuda, eu mă ofer garant pentru fratele meu, și când spunea, și un frate adevărat este născut pentru strâmtorare. Sau în altă traducere, se vede la nevoie. Când vine criza, atunci iese în evidență fratele adevărat. Pentru această criză este pregătit fratele adevărat. Acesta este Iuda, omul care intervine în moment de criză.
Domnule pastor, peste ani toată familia ajunge în Egipt, la fratele pe care îl aveau ei deja acolo și care era vicerege, Iosif, ajung să trăiască acolo, iar pe patul de moarte, Iacov, tatăl lor, le dă câte o binecuvântare fiecăruia dintre fiii săi. Când ajunge la Iuda, are o binecuvântare cu totul specială. Rezultă de aici cumva că toți au învățat o lecție din lecția lui Iuda?
Nu aș putea spune asta. Rezultă de aici altceva, că fiecare primește din partea lui Dumnezeu, pentru că binecuvântarea patriarhală era un act de profeție divină. Deci nu era, spune și tata ceva pe ultimele cuvinte, nu? Acești patriarhi erau profeți. Era o prezentare profetică prin viziune divină, primită de la Duhul lui Dumnezeu. Această binecuvântare patriarhală dovedește faptul că Dumnezeu a consemnat, a luat notă de schimbarea pozitivă a lui Iuda și Iuda este răsplătit conform comportamentului său final. Asta dovedește. Zice, Iuda, tu să primești laudele fraților tăi. Zice, toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre coapsele lui, până va veni Shilo și a lui va fi ascultarea popoarelor. Ce frumos! Observați, profeția patriarhală face din Iuda viitorul conducător, toiagul de cârmuire. Adică din Iuda va ieși regele, din Iuda a ieșit David, care a întemeiat dinastia davidică și din Iuda a ieșit mai târziu Domnul Hristos, care va fi regele regilor. Asta este. Dar dacă dumneavoastră mai aveți un minut sau două, mie îmi place extraordinar de mult pledoaria lui Iuda din fața lui Iosif. Nici un avocat n-a reușit să fie atât de convingător încât Iosif, un bărbat puternic, un bărbat cu așa nervii tari, când a auzit pledoarea lui Iuda, n-a mai rezistat. Lacrimile au început să-i curgă și a strigat cât a putut: eu sunt Iosif, fratele vostru. Când a văzut că acest frate vine înaintea lui și mi-i chipui că era demn, cu fruntea sus, și spune: Domnule, eu m-am pus garant pentru fratele meu, te rog, leagă-mă pe mine. Și a întins mâinile. Eu voi fi robul tău, sunt puternic, pot să fac multe, pot să lucrez multe, știu de toate, te rog, oprește-mă pe mine și lasă-l pe acest copil, pentru că m-am pus garant. E treaba aceasta. N-a putut să mai fie depășită. Iosif este copleșit și Iosif învață o lecție. Frații lui nu sunt cei de acum 20 de ani. Frații lui s-au schimbat radical. Frații lui au învățat lecția pocăinței, lecția dragostei, lecția sacrificiului. Și acest lucru a făcut dintr-o familie dezbinată o familie unită care va deveni de azi înainte poporul Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Ne oprim aici pentru astăzi. Ne-ați predat o lecție, dumneavoastră pastorul și profesorul universitar în același timp, despre un om care are o curbă a vieții extraordinară, o curbă ascendentă. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult devine un om al lui Dumnezeu.
Oamenii aceștia vor schimba istoria. Numai cei care învață lecția de istorie vor rămâne în istorie oameni de valoare. Să învățăm și noi ceva de la ei.
Vă mulțumesc!
Iuda învață lecțiile evenimentelor prin care trece. Devine un om cinstit și asta îi dă credit în fața fratelui său Iosif, care ajunsese vicefaraon și care îl va supune la un test al cinstei. În familia lui, care deși trăia unele tensiuni, este totuși familia în care vine Dumnezeu, tot așa cum este și în cazul bisericii, Iacov devine un lider și învață că lecția cinstei este mai presus de interesul personal imediat. Altfel spus, Iuda învață în criză să se încreadă în Dumnezeu și învață să iubească până la jertfa de sine. Schimbarea lui de atitudine va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Lecția pe care o învață Iuda este una din care avem și noi ceva de învățat. Thank you. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu și vă dau întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Thank you.